วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่23กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเฟสใหม่แห่งสงครามอิสราเอลเฮสบอลาระดมยิงขีปนาวุธใส่กันดุเดือดองค์กรสิทธิ์เผยเมียนมาเตรียมประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวกราดยิงสถานบันเทิงในแอลาแบมาดับ4เจ็บกว่า10รายส่วนเสริมข่าววันนี้ผู้นำจตุภาคีประชุมที่สหรัฐหารืออินโดแปซิฟิกที่เสรีและมั่นคงเท้าเทียมเรียนแบบกายภาพมนุษย์ตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ก่อนส่งท้ายกันวันนี้การออกกำลังกายแนวใหม่สำหรับวิถีคนจะผอมที่อาจได้ผลจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องเกาะติดวิกฤตในตะวันออกกลางที่ตอนนี้ก็ระอุอย่างมากนะคะในพิกัดระหว่างพรมแดนอิสราเอลและเลบานอนนะคะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธเฮสบลาในเลบานอนนั้นระดมยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างดุเดือดเมื่อวันอาทิตย์ครับในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งข้ามพรมแดนระหว่าง2ฝั่งนั้นจ่อยกระดับขึ้นเป็นสงครามเต็มรูปแบบจากปมเหตุระเบิดเพเจอร์และ2วิทยุติดตามตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศกล้าวว่าจะทำทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศหลังกลุ่มเฮสบอลาตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลที่ฆ่าชีวิตนักรบเฮสบอลาในกรุงเบรุตเมื่อวันศุกร์และกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังนี้กล่าวหาอิสราเอลว่าเป็นผู้จุดชนวนระเบิดเพเจอร์และวิทยุติดตามตัวของสมาชิกในดินแดนของเลบานอนซึ่งฆ่าชีวิตอย่างน้อย32รายและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกหลายพันคนครับเนทันยาฮูกล่าวในวันอาทิตย์หลังจากเฮสบลายิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพอากาศรามัดเดวีทางตอนเหนือของอิสราเอลว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้อิสราเอลได้จัดการเฮสบลาในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนและเรียกมันว่าเป็นการส่งข้อความให้กับกลุ่มติดอาวุธนี้ด้านกลุ่มเฮสบอลาระบุว่าได้ตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันครับโดยนายอิมกัสเซมรองผู้นำกลุ่มเฮสบอลากล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเฮสบอลาได้เริ่มต้นเฟสใหม่ในการต่อสู้กับอิสราเอลซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสงครามแห่งการชำระแค้นด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าอิสราเอลและเฮสบอลาต้องยับยั้งชั่งใจเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามขยายวงเป็นสงครามภูมิภาคและกล่าวว่าสหรัฐกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR ระบุว่ากำลังจับตาเรื่องนี้และการขยายความขัดแย้งอาจมีผลที่ตามมาซึ่งไม่อาจประเมินได้ครับคุณนิติการ
ค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวได้ปฏิเสธข่าวที่ว่าการบรรลุการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะสิ้นสุดบทบาทผู้นำสหรัฐในวันที่20มกราคมปีหน้านะคะโดยเคอร์บี้ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Fox News Sunday ทางช่อง Fox News ว่านั่นไม่ใช่จุดยืนของประธานาธิบดีและว่ายังคงมีความเป็นไปได้เรื่องการหยุดยิงขณะที่เคอร์บี้กล่าวกับ ABC ว่ายังไม่มีความสำเร็จในการหารือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาการระดมโจมตีด้วยจรวดเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงข้ามคืนวันเสาร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะจนอิสราเอลต้องปิดไซเรนเตือนภัยทางอากาศทางตอนเหนือของประเทศโฆษกกองทัพอิสราเอลเผยว่าได้โจมตีพิกัดทางการทหาร400จุดบริเวณตอนใต้เลบานอนและว่าจรวดของเฮสบอลามุ่งมายังพื้นที่ของประชาชนจากเดิมที่มุ่งเป้าไปยังพิกัดทางการทหารของอิสราเอลซึ่งอาจจะเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างกันได้ฝั่งกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนระบุว่ามีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก1รายจากการโจมตีของอิสราเอลใกล้กับพรมแดนเลบานอนการระดมโจมตีระหว่างอิสราเอลและเฮสบอลานั้นเกิดขึ้นหลังจากอิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศในเบรุตเมื่อวันศุกร์ฆ่าชีวิต45รายรวมถึงผู้นำระดับสูงของเฮสบอลาอิบราฮิมอากิลและมีรายงานเด็กและผู้หญิงเสียชีวิตในเหตุโจมตีดังกล่าวด้วยนะคะจนถึงขณะนี้สงครามอิสราเอลฮามาสยังมุ่งเน้นในกาซาซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสระบุว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 41,000 คนแต่อิสราเอลระบุว่าผู้เสียชีวิตจำนวนดังกล่าวนั้นมีนักรบฮามาสอยู่ราว 17,000 คนค่ะ ทว่าปัจจุบันสงครามขยายวงไปที่เลบานอนเจ้าที่อิสราเอลบางส่วนได้เรียกร้องให้เดินหน้าปฏิบัติการภาคพื้นดินเพื่อผลักกลุ่มเฮสบอลาออกไปจากพรมแดนและเปิดทางให้ชาวอิสราเอลตอนเหนือของประเทศได้กลับบ้านแต่กลุ่มเฮสบอลาระบุว่าจะยุติการโจมตีได้ก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงหยุดยิงในกาซาระหว่างอิสราเอลและฮามาสเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณเนียมยุทธคะ
ครับข่าวต่อไปยังอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางครับแต่เป็นเหตุการณ์เหมืองถ่านหินระเบิดในจังหวัดโคราซานทางตอนใต้ของอิหร่านในวันอาทิตย์ครับที่ฆ่าชีวิตอย่างน้อย31รายและบาดเจ็บอีก16คนอ้างอิงตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของอิหร่านครับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านเผยว่ามีคนงาน69คนอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดระเบิดในช่วง 21:00 น.ของวันเสาร์ในเหมืองมาดานจูซึ่งเป็นของบริษัทเอกชนในอิหร่านก่อนหน้านี้สื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่51รายก่อนจะปรับลดลงมาที่31รายครับแต่ยังมีผู้สูญหายอีก17รายจากเหตุแก๊สมีเทนรั่วและระเบิดโดยทีมกู้ภัยเตรียมกลับมาค้นหาผู้สูญหายจากเหตุระเบิดต่อในวันจันทร์หลังจากเข้าเคลียร์ซากปรักหักพังไปในวันอาทิตย์ครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของอิหร่านอามัดมอริดากล่าวกับสื่อรัฐบาลอิหร่านว่าเมื่อเดือนที่แล้วนั้นเพิ่งมีการตรวจสภาพของที่เกิดเหตุนะครับและปฏิเสธประเด็นประมาทเลินเล่อและบอกได้ว่าเหตุไม่คาดฝันนี้อาจเกิดขึ้นได้กับเมืองทั่วโลกครับ
ขยับไปที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ค่ะซึ่งเตรียมที่จะนำแผนหารือกับสหรัฐในการขอใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลกับเป้าหมายในรัสเซียในโอกาสเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ค่ะผู้นำยูเครนกล่าวถึงเรื่องนี้ในวันเสาร์นะคะหลังจากที่ทั้งสหรัฐและอังกฤษยังไม่อนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธดังกล่าวกับเป้าหมายในรัสเซียและบอกว่าผมคิดว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งแต่ได้กล่าวว่าตนยังไม่หมดหวังในเรื่องนี้นอกจากประเด็นดังกล่าวค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะใช้โอกาสการเยือนกรุงวอชิงตันเสนอแผนแห่งชัยชนะเพื่อยุติสงครามกับรัสเซียและจะหารือแผนนี้กับประธานาธิบดีโจไบเดนรวมทั้ง2ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคือรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยที่ผ่านมารัฐบาลกรุงเคียฟพยายามกดดันชาติตะวันตกให้ใช้อาวุธพิสัยไกลที่ประเทศเหล่านี้จัดหาให้เพื่อการโจมตีเป้าหมายภายในรัสเซียซึ่งผู้นำยูเครนชี้ว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสงครามที่รัสเซียรุกรานยูเครนซึ่งดำเนินมากว่า2ปีครึ่งได้ด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้เตือนว่าหากยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจากชาติตะวันตกในการโจมตีดินแดนรัสเซียจะเท่ากับว่านาโต้ทำสงครามกับรัสเซียโดยตรงฝั่งที่ปรึกษาประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวเมื่อต้นเดือนกันยายนว่าผู้นำสหรัฐอาจใช้เวลาที่เหลือในทำเนียบขาวในการผลักดันให้ยูเครนอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ได้รับชัยชนะค่ะสงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนดำเนินเข้าสู่เดือนที่31แล้วนะคะขณะที่ความพยายามในการยุติสงครามนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกีย้ำว่ายูเครนพร้อมที่จะเชิญรัสเซียเข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านสันติภาพในเดือนพฤศจิกายนเพราะพันธมิตรของเราทั้งหมดรวมทั้งมิตรชิดใกล้ของเราบอกว่ารัสเซียควรเข้าร่วมด้วยและว่าการประชุมสุดยอดที่จะมาถึงนี้จะเป็นรากฐานของการหารือในรูปแบบใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับรัสเซียแต่เมื่อวันเสาร์ค่ะรัสเซียระบุว่าจะไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและย้ำเงื่อนไขของประธานาธิบดีปูตินที่ว่ามอสโกจะร่วมการเจรจายุติสงครามก็ต่อเมื่อยูเครนยอมมอบเขตปกครองทั้ง4ให้กับรัสเซียเท่านั้นสำหรับการสู้รบระหว่าง2ประเทศรัสเซียได้โจมตีย่านที่อยู่อาศัยในคาคีฟทำให้มีผู้บาดเจ็บ21คนตามการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับขยับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับองค์กรสิทธิของอาเซียนระบุว่าเมียนมาเตรียมประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในวันอังคารจากคำตัดสินเกี่ยวกับกรณีคดียิงบนรถไฟในนครย่างกุ้งเมื่อปี2021ครับกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือว่า APHR แสดงความกังวลหลังได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เรื่องการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหว5รายที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและครอบครองอาวุธผิดกฎหมายในการพิจารณาคดีแบบปิดซึ่งนักเคลื่อนไหวทั้ง5นั้นรับฟังคำตัดสินภายในเรือนจำอินเซ็งครับหว่องเฉินกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุในแถลงการว่าการใช้การประหารชีวิตเป็นเครื่องมือในการกดขี่ผู้เห็นต่างเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และต้องได้รับการประณามอย่างรุนแรงโดยระบุว่าการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมเรียกร้องให้สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐระงับกระบวนการดังกล่าวและปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวทั้ง5ทันที ทางทีมทนายครอบครัวและทางการเรือนจำที่ VOA ติดต่อไปนั้นไม่สามารถยืนยันได้ครับว่าการประหารชีวิตจะเกิดขึ้นในวันอังคารตามกำหนดหรือไม่อย่างไรก็ตามทางการเรือนจำรายหนึ่งระบุว่ามีการชั่งน้ำหนักและมีการวัดรอบคอของนักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้อยู่เป็นประจำโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2022รัฐบาลทหารเมียนมาสั่งแขวนคอนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย4รายครับหลังจากสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมากล่าวหาว่าพวกเขากระทำการก่อการร้ายซึ่งถือเป็นนักเคลื่อนไหวกลุ่มแรกที่ถูกสั่งประหารชีวิตในเมียนมาในรอบ40ปีซึ่งก็เรียกเสียงประณามจากนานาประเทศครับเจสันทาวเวอร์ผู้อำนวยการโครงการพม่าแห่ง United States Institute of Peace กล่าวกับ VOA ว่าคำตัดสินประหารชีวิตสะท้อนมุมมองแข็งกร้าวของรัฐบาลทหารเมียนมาข้อต่อต้านออกมาต่อสู้กับกองทัพเมื่อเดือนตุลาคมก่อนยิ่งขณะที่มีการดำเนินการในระดับนานาชาติไม่เพียงพอรัฐบาลทหารอยู่เกินการคุมแล้วระบบเผด็จการแผ่ขยายไปทุกที่ทำมือมากพอในการต่อต้านระบอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ก่อความรุนแรงอย่างเลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นทาวเวอร์เสริมว่าการเปลี่ยนท่าทีของจีนต่อกองทัพเมียนมาได้ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลทหารเมียนมานั้นสามารถพ้นผิดจากการใช้ความรุนแรงโหดร้ายทารุณกับคนหมู่มากและประหัตประหารนักปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งนักการเมืองฝั่งตรงข้ามโดยไม่ต้องรับผลอะไรผู้อำนวยการโครงการพม่าแห่ง United States Institute of Peace กล่าวครับว่าจีนเพิกเฉยต่อการโจมตีทางอากาศต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ในค่ายผู้ลี้ภัยโรงเรียนและโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการเดินหน้าเชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมแพลตฟอร์มพหุภาคีที่จีนเป็นแกนนำและกล่าวว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือเหล่านี้ต่างล้มเหลวที่จะต่อต้านและมีสัญญาณที่น่ากังวลว่าประชาคมอาเซียนจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกองทัพเมียนมามากขึ้นแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของการก่ออาชญากรรมสงครามก็ตามทีครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานกันได้อีกครั้งค่ะทางเว็บไซต์ viewathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะฝากรายการเรียนภาษาอังกฤษกับวิวเอไทยและรายการคุยข้ามโลกของคุณเยี่ยมยุทธด้วยค่ะกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ประธานาธิบดีโจไบเดนก็เป็นเจ้าภาพในการประชุมจตุภาคีหรือกลุ่มควอดนะคะโดยมีผู้นำออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แล้วก็มีการหารือกันในหลากหลายประเด็นด้วยกันซึ่งคุณเยี่ยมยุทธมีรายละเอียดนะคะที่สรุปมาจากผู้สื่อข่าวอนิต้าพาวเวลมานำเสนอค่ะ
ครับ4ผู้นำกลุ่มจตุภาคีหรือว่ากลุ่มควอดก็มีการหารือกันครับและประกาศว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือกันในหลายด้านและตอบสนองต่อความกังวลของประชาชนแล้วก็มีการเน้นย้ำด้วยครับว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อหวังจะต้านทานจีนครับประธานาธิบดีโจไบเดนต้อนรับผู้นำกลุ่มสมาชิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของประชากรมากกว่าครึ่งโลกครับแล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจเป็นสัดส่วน3ของโลกโดยการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านของไบเดนในรัฐเดลาแวร์และจากตรงนั้นผู้นำของออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นประกาศแนวทางดำเนินการในหลายประเด็นใหญ่ๆ ในภูมิภาคครับโดยไบเดนพยายามเสนอแนวทางในหลายเรื่องรวมถึงแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลรวมถึงเรื่องผลกระทบจากกิจกรรมทางทะเลของจีนครับ
We're announcing a series of initiatives to deliver real positive impact for the Indo-Pacific that includes providing new maritime technologies to our regional partners.
ไบเดนกล่าวว่าพวกเรากำลังประกาศความริเริ่มหลายอย่างในการนำไปสู่ผลในทางบวกที่เกิดขึ้นจริงในอินโดแปซิฟิกซึ่งรวมถึงการมอบเทคโนโลยีทางทะเลใหม่ๆให้กับหุ้นส่วนในภูมิภาคของเราเพื่อให้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในหน้าน้ำของพวกเขาและการเปิดความร่วมมือระหว่างหน่วยยามฝั่งเป็นครั้งแรกและขยายทุนของกลุ่มควอดไปยังนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงแม้จะมีการพูดถึงความร่วมมือหลายๆด้านนะครับนอกจากเรื่องของการเผชิญหน้าหรือว่าต้านทานอะไรกับจีนครับนิติการแต่ประเด็นของจีนนั้นถูกมองว่าเป็นเรื่องหลักที่จะพูดคุยกันครับสืบเนื่องจากความเห็นของไบเดนที่กล่าวกับอีก3ผู้นำแต่ว่าสื่อมวลชนนั้นบังเอิญได้ยินครับที่ระบุว่ารัฐบาลของเขามองว่าการแสดงอำนาจของจีนในพื้นที่พิพาทสะท้อนถึงการเปลี่ยนยุทธวิธีแต่ยุทธศาสตร์ยังคงเดิมโดยไบเดนก็กล่าวว่าจีนยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวทดสอบท่าทีดังกล่าวไปทั่วภูมิภาคและก็เป็นเช่นนั้นในทะเลจีนใต้ในทะเลจีนตะวันออกตอนใต้ของจีนเอเชียใต้และช่องแคบไต้หวันและเป็นเช่นนั้นในแง่ของความสัมพันธ์กับเรารวมถึงในประเด็นด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าการที่ชาติประชาธิปไตยทั้ง4ที่คิดเห็นเหมือนกันมาทำงานร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับ
We assert the view that national sovereignty is important that security and stability is something
อัลบานิซีกล่าวว่าพวกเราเชื่อมั่นในทัศนะที่ว่าอธิปไตยของชาติเป็นสิ่งสำคัญว่าความมั่นคงและเสถียรภาพคือสิ่งที่พวกเราต้องไขว่คว้ามาให้ได้เช่นเดียวกันกับเรื่องความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคของเราไปฟังความเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับนักวิเคราะห์มองว่าไบเดนเห็นความสำคัญของกลุ่มควอดในฐานะมรดกที่เขาจะทิ้งเอาไว้ให้คนรุ่นหลังครับ
It was a central piece to the Indo-Pacific strategy and elevating the Quad to the leader level has been a significant
Catherine Peck จากกลุ่ม Center for Strategic and International Studies กล่าวว่ากลุ่มควอดเป็นหมากที่สำคัญสำหรับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและการยกระดับกลุ่มควอดให้ไปถึงระดับผู้นำก็เป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญสำหรับยุทธศาสตร์นั้นเอาแค่ว่าในข้อเท็จจริงที่กลุ่มนี้มาพบกันเป็นรายปีในระดับผู้นำในรัฐบาลของไบเดนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีนัยยะสำคัญแล้วครับนักวิเคราะห์ยังมองได้ว่าเหล่าผู้นำทั้ง4จะใช้โอกาสที่ได้พบกันนี้เพื่อหารือกันเป็นการส่วนตัวถึงความกังวลในประเด็นความทะเยอทะยานของจีนที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
The question is you know as the competition or the rivalry between China and the US evolves how will that
ราฟิกดอสซนีนักเศรษฐศาสตร์ทรงคุณวุฒิจากบริษัทแรนด์รีเสิร์ชคอร์ปอเรชั่นและศาสตราจารย์ด้านการวิเคราะห์นโยบายตั้งคำถามว่าภาวะเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐและจีนนั้นจะมีผลกับบทสนทนาของกลุ่มการรวมตัวนี้หรือไม่และหากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวและรัฐบาลปักกิ่งพยายามแสดงอิทธิพลมากขึ้นก็เชื่อได้ว่าการพูดคุยของกลุ่มควอดนั้นจะเปลี่ยนไปตามบริบทใหม่ๆครับทั้งนี้หนึ่งในวาทะที่ผู้นำทั้ง4เน้นย้ำในการพบกันครั้งนี้ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผู้นำชุดนี้จะได้เจอกันนะครับเนื่องจากวาระการทำงานของไบเดนนั้นใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก็คือวาทะที่ว่าผู้นำมาแล้วก็ไปแต่ควอดนั้นจะยังอยู่ต่อครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะในเวทีประชุมกลุ่มควอดที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเยี่ยมยุทธค่ะเรามาฟังข่าวกันต่อเกี่ยวเนื่องกับสหรัฐนะคะสำหรับเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นบริเวณย่านสถานบันเทิงในเบอร์มิงแฮมรัฐแอลาแบมาเมื่อค่ำวันเสาร์นะคะโดยทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายบาดเจ็บอีก17รายค่ะขณะที่ตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นะคะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา23 นาฬิกาของวันเสาร์ค่ะที่ย่าน Five Point South ย่านร้านอาหารผับบาร์ที่มีผู้คนพลุกพล่านในค่ำคืนวันเสาร์ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยตำรวจรุดไปยังจุดเกิดเหตุนะคะพบชาย2คนและหญิง1คนบาดเจ็บจากการถูกยิงและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายเป็นชายที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลและพบปลอกกระสุนราว100นัดในจุดเกิดเหตุด้วยการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ามีผู้ต้องสงสัยหลายรายที่ยิงปืนเข้าใส่คนกลุ่มใหญ่บริเวณพื้นที่สาธารณะด้านนอกและว่าทีมสืบสวนเชื่อว่าเหตุกราดยิงไม่ใช่การก่อเหตุอย่างไม่เลือกหน้าและมีเหยื่อหลายคนที่ถูกลุกหลงในเหตุการณ์นี้โดยผู้บาดเจ็บทยอยไปโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันอาทิตย์ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะมีผู้บาดเจ็บ17 รายซึ่งบางคนนั้นอาการสาหัสทั้งนี้ยังไม่มีการจับกุมผู้ก่อเหตุหรือผู้ต้องสงสัยในเหตุยิงกราดครั้งนี้และทีมสืบสวนยังไม่ได้ระบุตัวผู้ต้องสงสัยออกมานะคะเนื่องจากยังไม่สามารถระบุรูปแบบการก่อเหตุของคนร้ายได้ชัดเจนว่าเป็นการจ้างหวานฆ่าหรือไม่โดยตอนนี้ตำรวจออกตามล่าผู้ต้องสงสัยพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลกับทางการและคาดว่าอาจจะมีรางวัลสำหรับการแจ้งเบาะแสด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washington จากเรื่องหนักๆต้องพักมาเรื่องเบาๆกันบ้างนะคะสำหรับ5อันดับหนังทั้งเงินประจำสัปดาห์นี้ก็คึกคักอีกเช่นเคยนะคะ
ครับสัปดาห์นี้ภาพยนตร์ผีภาคต่อในรอบ36 ปีของผู้กำกับทิมเบอร์ตันบีเทอร์จูสยังครองใจคอหนังอเมริกันเป็นสัปดาห์ที่3ครับหนังผีจอมโจรผลงานของทิมเบอร์ตันภาคต่อที่คนต้องเรียกว่ารอมาเกือบ4ทศวรรษนะครับบีเทอร์จูสหรือในชื่อไทยก็คือผีขี้จุ้ย2ครับครองบัลลังก์หนังทำเงินสหรัฐต่ออีกสมัยด้วยรายได้$26 ล้านในสัปดาห์ที่3ที่เข้าฉายส่วนอันดับที่2เป็นหนังแอนิเมชันเข้าใหม่ Transformers 1ครับเล่าเรื่องที่มาที่ไปของ Optimus Prime หุ่นยนต์ปกป้องโลกมนุษย์ในจักรวาล Transformers ได้ Chris Hemsworth และ Scarlett Johansson มาร่วมทีมภาคเสียงนำทำรายได้$25 ล้านส ส่วนอันดับ3ครับเป็นหนังสยองขวัญ Speak No Evil ที่ได้เจมส์แมคเคอวอยมารับบทนำทำรายได้ไป 5.9 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายอันดับที่4 Never Let Go ครับหรือชื่อไทยผูกเป็นหลุดตายเป็นหนังหลอนซ่อนลึกลับของฮัลลี่เบอร์รี่ครับรับค่าตั๋วไป 4.5 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ส่วนอันดับ5ครับเรียกว่ายังฆ่าไม่ตายสักทีนะครับสำหรับ Deadpool and Wolverine เก็บไปอีก 3.9 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้โดยภาพรวมแล้วตลาดหนังในแถบอเมริกาเหนือก็ยังเงียบเหงาครับท่ามกลางความคาดหมายว่าภาพยนตร์โจ๊กเกอร์จะเข้ามาโลดแล่นในจอเงินนะครับและสร้างความคึกคักให้กับตลาดหนังได้อีกครั้งในวันที่4ตุลาคมนี้สำหรับหนังภาพยนตร์ใหม่ของตัวละครชื่อดังจากจักรวาลแบทแมนครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามสำหรับตลาดหนังสหรัฐนะคะว่าจะคึกคักได้อีกครั้งหรือไม่นะคะต้องรอติดตามกันค่ะเอาล่ะค่ะไปที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเพราะว่าอวัยวะเทียมก็เป็นสิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้สูญเสียอวัยวะไปได้บ้างนะคะและวิวัฒนาการที่ก้าวล้ำอย่างต่อเนื่องนั้นนำมาซึ่งวิวัฒนาการที่ทำให้ชิ้นส่วนเทียมนี้เหมือนกับของจริงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยคุณคมสันต์ ศรีธนวิบุญชัยเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
นักวิทยาศาสตร์ในประเทศอิตาลีนะครับได้สร้างต้นแบบเท้าเทียมแบบใหม่ที่จำลองโครงสร้างทางกายภาพของมนุษย์ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงขึ้นมาและความก้าวหน้านี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อผู้ที่สูญเสียอวัยวะแขนขารวมไปถึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Italian Institute of Technology หรือว่า IIT ที่ตั้งในเมืองเจนัวประเทศอิตาลีได้คิดค้น Soft Foot Pro ซึ่งเป็นเท้าเทียมไบโอนิกที่เรียนแบบความยืดหยุ่นของร่างกายมนุษย์สามารถกันน้ำกันลื่นและถูกออกแบบมาเพื่อการเดินบนพื้นผิวที่ขรุขระโดยเท้าเทียมนี้ยังช่วยสร้างสมดุลที่ดีให้กับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือหุ่นยนต์ก็ตามมานูเอลคาตาลาโนนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการ Soft Robotics for Human Cooperation and Rehabilitation Lab มหาวิทยาลัย IIT อธิบายว่าแนวคิดของ Soft Foot Pro มาจากการศึกษาเท้าของมนุษย์และกล่าวว่าเราพยายามสร้างสิ่งที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ทุกวันในชีวิตโดยเท้าเทียมต้นแบบนี้จะตอบโจทย์ในทุกสภาวะและผู้ใช้งานไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งคาตาลาโน่กล่าวเสริมว่าเท้าเทียมไบโอนิกมีระบบกระดูกเอ็นและกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทุกประเภทสิ่งที่เราพยายามทำคือการเรียนแบบและถ่ายทอดหลักการนี้ไปสู่เทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้ทั้งกับระบบขาเทียมในมนุษย์และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นักวิจัยจาก IIT ชี้แจงว่าในปัจจุบันขาเทียมที่ใช้ในมนุษย์และหุ่นยนต์มีลักษณะเท้าที่แบนและมีความสอดคล้องต่อการใช้งานต่ำแม้เท้าเหล่านี้จะถูกออกแบบมาให้มีความมั่นคงแต่กลับไม่สามารถปรับตัวหรือยืดหยุ่นตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งกับพื้นผิวหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเช่นการนั่งคุกเข่าหรือการงอเท้า Soft Foot Pro มีน้ำหนักราว450กรัมและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมโดยภายในประกอบด้วยกลไกที่สร้างจากวัสดุไทเทเนียมและเชื่อมต่อกันด้วยโซ่พลาสติกที่จำลองเลียนแบบพังผืดฝ่าเท้าของมนุษย์คาตาลาโน่กล่าวว่าระบบดังกล่าวจะช่วยกระจายแรงกดทับจากการเดินได้อย่างสม่ำเสมอทำให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความเป็นธรรมชาติภายในของเท้าเทียมนั้นไม่มีมอเตอร์หรือการเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าจึงมีคุณสมบัติกันน้ำสามารถใช้งานกลางแจ้งตามพื้นผิวที่หลากหลายซึ่งรวมถึงพื้นผิวที่มีความเรียบลื่นอีกด้วยปัจจุบันเท้าเทียม Soft Foot Pro ได้รับสิทธิบัตรระหว่างประเทศจำนวน2ฉบับแล้วนะครับและอีก1ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยที่ผ่านมาชิ้นงานต้นแบบถูกนำไปทดสอบกับผู้พิการในเยอรมนีและออสเตรียแล้วนอกจากนี้ยังมีการนำเอาเท้าเทียมดังกล่าวไปทดลองกับหุ่นยนต์ในสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่นแล้วเช่นกันผมคมสันต์ ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องที่ฟังแล้วดูง่ายแต่อาจจะทำได้ยากสำหรับใครหลายคน คือการออกกำลังกายเพราะว่าถ้าเรากำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักแบบใหม่นะคะ มีอีกหนึ่งวิธีที่แนะนำคือการเดินขึ้นบันไดที่จะเป็นการขยับร่างกายเป็นประจำนะคะเดินเพิ่มขึ้นอีก2ชั้นต่อวันก็อาจจะทำให้เราเข้าสู่วิถีคนผอมได้อย่างง่ายดายนะคะ เพราะว่าความเข้าถึงได้ง่ายกับงานวิจัยที่เริ่มชี้ให้เห็นว่าการเดินขึ้นบันได เป็นการออกกำลังที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าการเดินชั้นเดียวเฉยๆค่ะโดยลอรีแวนฮิลเทนรองประธาน International Sky Running Federation ซึ่งดูแลเรื่องการออกกำลังกายเป็นประจำในรูปแบบการเดินขึ้นหรือว่าปีนขึ้นแนวดิ่งเขาบอกว่าอย่างการวิ่งขึ้นเขาหรือว่าปีนขึ้นบันไดนะคะก็โดยรวมแล้วเป็นความจริงที่ว่าการเดินขึ้นบันไดจะทำให้ผอมเร็วและเผาผลาญพลังงานได้มากกว่านะคะแม้ว่าการแข่งขันนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องแข็งแรงจริงๆแต่คือนี่คือการส่งเสริมว่าคุณไม่ต้องไปแข่งขันระดับโลกก็ได้แค่เพียงเดินขึ้นบันไดเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเมื่อถามว่าแล้วออกกำลังแบบนี้จะเผาผลาญไปได้เท่าไหร่แวนฮิลเทนบอกว่าขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวค่ะถ้าน้ำหนักมากก็เผาผลาญได้มากการวิจัยบอกว่าเราจะเผาผลาญได้20เท่าในการเดินขึ้นบันไดเมื่อเทียบกับการเดินแนวราบโดยปกติแม้กระทั่งเดินลงบันไดก็เผาผลาญได้มากกว่าเดินแนวราบถึง5เท่านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อจะต้องทำงานในการควบคุมร่างกายในการก้าวลงบันไดด้วยเช่นกันเรื่องนี้อัลเบอร์โตมิเนตี้ค่ะนักสรีรวิทยาและนักชีวกลศาสตร์จาก University of Milan บอกว่าการขึ้นบันไดเป็นการออกกำลังกายที่ทุกคนทำได้และบันไดอยู่ใกล้ตัวคุณแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการไปยิมเขาคำนวณให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าเราขยับมวลกล้ามเนื้อ1กิโลกรัมไปแนวนอนก็คือการเดินไป1เมตรจะใช้พลังงาน 0.5 แคลอรี่แต่ถ้าขึ้นบันได1ชั้นเท่ากับเผาผลาญไป10แคลอรี่นั่นเท่ากับว่าเผาผลาญได้มากกว่าถึง20เท่าและจะจับราวบันไดก็ได้นะคะเป็นการช่วยออกกำลังมวลกล้ามเนื้ออื่นๆและเสริมความปลอดภัยให้ด้วยแล้วก็มีความเห็นจากผู้ออกกำลังจริงๆอันนี้คือซูซี่วอลแชมค่ะผู้ชนะการแข่งขันขึ้นบันไดที่ตึก Empire State มา10สมัย บอกว่านี่เป็นการออกกำลังที่คุ้มเงินมากและระหว่างที่การวิ่งเป็นปัญหากับไขข้อต่างๆเมื่อแก่ตัวการขึ้นบันไดกลับเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมกว่ามากส่วนยูริโยชิซูมิผู้ชนะ Stair Climbing World Championship ชาวโอซาก้าบอกว่าการขึ้นบันไดเป็นกีฬาที่ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นค่ะและทุกคนก็เข้าถึงได้และดีต่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและช่วยระบบไหลเวียนโลหิตในเวลาสั้นๆข้อดีคือต้นทุนต่ำใช้เวลาไม่มากและเพิ่มการออกกำลังกายที่ยากขึ้นได้ง่ายช่วยเสริมเรื่องการทรงตัวด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสียที่เขาหยิบยกขึ้นมาก็คือวิวรอบตัวอาจจะไม่สวยงามมากนักนั่นเองค่ะคุณเยี่ยมยศคะ
ครับ
และที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณเยี่ยมยศสุทธิฉายาผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน